Zika Washington DC ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ቪኦኤ ትግርኛ አብ 12 16 30 ሃረን ሜትር ባንድ አብ ፌስቡክ ከመውና ዩቲዩብ ካው ሃሊፉ አብ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ተኸልዩ። ሰላም ታና ጻኹም ኩራት ንሎሚ 22 ከምውን ጽባሕ 23 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 23 ጥቅምቲ 2021 ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎምን ጽባሕን ብተኸታታሊ ነቕርበልኩም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተኻየደን ይካየድ ዘሎን ኩናት ዝሓለፈ ቕንያት ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ምፍራሞም ዝምልከት መብርሂ ንኽንረክብ ክልተ ክኢላታት ሕጊ ዓዲብና ኣለና። በዓል ሞያ ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለ ማርያም ካብ ካሊፎርኒያ ብዓለም ለኸ ሕጊ ስፔሻላይዝ ዝገበረ፣ ኣቶ ሙሉ በየነ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦስሎ ብሕጊ ካልኣይ ዲግሪ ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ ዋን እዚ ድማ ኣብ ኖርዌይ ብሕጊ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ኣብ ምክትታል ይርከብ። ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ሕጊ መምህር ኮይኑ ኣገልግሊ እዩ። ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎ።
እዚ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝመሓላለፍ ካብኣኻትኩም ካብ ሰማዕቲ ሕቶታት ተቐቢልና ናብ ሰሙያ ወይ ዝምልከቶም ኣቕሪብና ንምምላስ ንፍትነሉ መደብ እዩ። ናይ ሎሚ ኣሰናዳኢ መደብ ገብረ ገብረ መድህንየ መዘራርም ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ዝተኻየደን ይካየድ ዘሎን ኩናት ይሳተፉ ኣብ ልዕሊ ዘለዉ መንግስታትን ውድባትን ተኽሲ ጠጠው ንምባልን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ስምምዕ ሰላም እንተደኣ ዘይፈጺሞምን እገዳ ንምንባር ዘኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝተፈረመ ትእዛዝ ዝምልከት እዩ። ክልተ ናይ ሕጊ ሰሙያ ዓዲም ኣለኹ። ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ፣ ኣቶ ሙሉ በየነ ካብ ኣውሮፓ ኖርዌይ ከተማ በርገንን እዮም። ክልቲኹም ኣጋይሽ ናይ ዝመደብ ኣጋይሽ ብምዃንኩም ብሽም ሰማዕቲ ኣዘየ መስግን
ኣሜልና ዓደምካና ገብረ
ይቁነለይ ገብረ
እሞ ዝርዝር ነጥብታት ቅድሚ ምልዓልና ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን 17 መስከረም 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝፈረምዎ ናይ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ሕፅር ብዝበለ ጥቕልል ብዝበለ ርእቶኹም ሃቡ። ካብ ርሑቕ ክጅምር ኣቶ ሙሉ
ነለ እሞ ስርዓት ባይደን ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ዝተኣወጀ ኩናት ከምዘተሓሳሰቡ ብበዝሒ ክገልፅ ድሕሪ ምፅንዑ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት እውን ክወስድ ድሕሪ ምፅንዑ ዝዓበየን ብሰፊሕ ትግባረ ዘለዎን እዩ ትና ሕዚ ትእዛዝ ዲና ክንብሎ። ብቐንዱ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዘለዎ ነገራት ጠጠው እንተዘይሉ ንናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ብቐጥታ ከም ዝጎድእ ኣብ ርድኢት ዝበፅሐ ቅድሚ ሕዚ ዝተገብሩ ስጉምትታት ኣድማዒ ከምዘይነበሩ ርድኢት ዝተገብረን ካብኡ ዝለዓልን እዩ ብዝብል ክንጠቕሶ ንኽእል። ንሰላም ንምዝርራብ ዕድል ዝኸፍት ክሳዕ ዝኾነ ዋላ ብዙሓት ኣፀገምቲ ኩነታት እንተሃለዉ ጽቡቕ ጅማሮ ካብ ዘለዉ ዝሓሹ ጅማሮታት ብዝብል እየ ዝርድኦ ገብረ።
ይቐኒለይ ኣቶ ሙሉ። ኣቶ ኢሳያስ
ይቐኒለይ ገብረ። ከምቲ ሙሉ ዝገለጾ ብሓፂሩ እቲ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ወይ ድማ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ዝግበረሉ ምክንያት ብቐዳምነት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ኩነታት ክፍጠርቶ ኣለዉ። ካሊእ መንገዲ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ሓደጋ ክውድቕ ዝኽእል ነገር ክፍጠር ከሎ ትኩረት ዘድልዮም ህፁፅ ስግምቲ ዘድልዮም ኩነታት እውን ክፍጠር ከለዉ ዝውሰድ ስግምቲ እዩ። ምክንያቱም ናይ ኣሜሪካ ሕጊ መውፂኢ ቤት ምክሪ ሴኔት ይኹን ኮንግረስ ሕጊ ንምውፃእ ነዊሕ ፕሮሰስ ስለ ዝወስድ እቲ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ወይ ድማ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ፍጥር ብለበለ እዋን ብፍጥነት ስጉምቲ ክውሰድ ዝግበረሉ ናይ ሕጊ ፕሮሰስ እዩ። ፕሬዚዳንት ብቲ ናይ ኣሜሪካ ሕገ መንግስቲ ብዝኸደሉ ባይታ መሰረት ዝወስዶ ስጉምቲ ምዃኑ ክፍለጥ እዩ። ጠቕላላ ግን ሓደ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ 9 ተዋርሕ ዝተፈጠረ ትኩናት ምክንያት ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ናብ ብዙሕ ምካዶም ብዙሕ ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ወዲሰብ መፈጠር ምኳኑ ሓይልታት ኤርትራን ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ኣኪዮም መሬት ምትሓዞም እሱ እውን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብፅቡቅ ስለዘይተረየ መጨረሻ ድማ ዝተፈላለዩ ግፍዒ ወይ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ዝፈፀሙ ኣካላት ተሓታትነት ሌጋል ኣካውንታብሊቲ ሚኒስተር ናታን ተሻራውን ወይ ደማ ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን ሊከገበሩን ታውይቱ አረብ ህግ እዩ ፕሬዚዳንት ተሰደ ስግምት እዩ ገብራ
የቀነለ ከምቲ ዝገለጽኩም ወጥ ትእዛዝ ኣብ ግምት ዘተወም ጉዳያት ዝና ኢትዮጵያ ሃገራዊ ድሕነት ወይ ደማ ናይ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ኣብ ግምት ዘተወ ኣብ ትቀርነ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ጸሉ ስለ ዝኾነቲ ተፈጥሩ ዘሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከምቲ ዝበልኩሞ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ እውን ስግኣት ብምዃኑ ኣብ ግምት ዝኣተወ ካልኦት ኣብ ሲቪል ማሕበረሰብ ተፈፂሞም ዝበሃሉ በደላት እውን ኣብ ግምት ከም ዘእተወ እዩ ከም መእተው እውን ተጠቂሱ ዘሎ ንምዃኑ እቲ ተፈሪሙ ዘሎ ትእዛዝ መዓዚ እዩ ግብራዊ ዝኸውን ንግብራውነቱ እንታይ ቅድመ ኩነት ዘማልኦ ኣለዎ ኣቶ ኢሳያስ
ያን ኢለ ገብረ ያው ዳት ፍጻመት ክመጽእ ከለና እቲ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ባጥታ ናይ ሕጋዊ ፍጻመት ባጥታ ይብሉን ኦፍኮርስ ማዚ ክፍጠም ብግልጽ ዝኾነ ብዝምዓት ባህል ነገር ተዋበ ነገር የለን ግን እቲ ሕጊ ተኣ ፍጻመት ትእዛዝ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ትውሰን ከሎ ግን ቅድሚ ኩነታት ተቐሚጦም ኣለው እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ጠጠውል ክብል ብምዝራብን ኣቁትዮም ጋብጎንፂ ዘሎ ሓይልታት ብምዝራብ ፀገም ክፈትሕዎ ምግቢ እቶም ብጠብጥኔት ዝሰቀዩ ዘሎ ሰባት ብዘይ ቅድሚ ኩነታት ብቐጥታ ክበፅሕ ወይ ድማ እቲ ናይ ኤድ ብሎኬድ ክውገድ ካልኦት ነገራት ዝብ ነገራት እውን ክፍፀሙ ብተወሰነ ሰለስተ ሰሙን ክኸውን ይኽእል እዩ ወ ኣርባዕተ ሰሙን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዋርሒ ንፅበይን እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ቋንቋ ብቐጥታ እትገደዳ ኣርባዕተ ሰሙን ከባቢ ተዋሃበ ይመስል እንድሕር እቶም ዋና ዋና ዝበሃሉ ቅድሚ ኩነታት ኩናት ተጠውሉ ክብል ሓገዝ ዝደልዮ ህዝብል ክበፅሕ ምግባር ብክልቲኦም ሓይልታት ዝራብ ፀግም ክፈትሕዎ ድሕር ዘይትገበረ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል እቶም ኣብቲ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ወይ ድማ ፈፃሚ ትእዛዝ ትገለፁ ነገራት ዳ ተግባራዊነት ክንዝውዕሉ እዩ ዝገልፅ ስለዚ ብጠቕላላ እዚ ዝበሃል ግዜ ዝምዓት ዝብል ነገር የለን ግን ብጠቕላላ ካብቲ ቋንቋ ኣከላልፃ ዝተወሰነ ሰሙናት ውሽጢ ተበዝሐ ኣርባዕተ ሰሙን ከባቢ ክፍፀም ከም ዝኽእል እዩ
ኣቶ ሙሉ ኣብኣ ወሲካ እዚ ትእዛዝ ኣብ ግብሪ ክውዕል ከሎ ንመን እዩ ዒላማ ክገብር ስፍሓቱ ማዕረክ እንደ እዩ እቲ ዝንበር እገዳ ዘይምልከቶ ዓውዲ ኣሎ ድዩ ርእቶኻ
እቲ ኣብታ ናይ መጀመርያ ሕፅረት ኢለ ኢሳያስ ከም ዝበሎ ሓደ እቲ ሕጊ እቲ ኤግዘኪቲቭ ኦርደር ዝበሃል ካሊእ ሕጋዊ መስርሕ ኣየድል እዮን ድሕር ሕዚ ስለዚ ብኡ መንፅር ክትሪኦ ከለካ ኣብ ስራሕ ውዒሉ እዩ ካ ትብሎ ግን ክፍፀም ከዓ ኣብ ልዕሊ መን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ይውሰድ ዝብል ኣብ ሕጊ መሰረተ ገይሩ ዝግበር ውሳነ ግዜ ከም ዝወሃቦ ዝተወሰኑ ሰበስልጣን ናይቲ መምሕዳር ኣብዝሃብዎ መግለፂ እምበር ፍቲ ሕጊ ከምኡ ዝብል ኣይንረክብን ዝተወሰነ ግዜ ከም ዝወሃብ ገሊፆም እዚ መሰረት ዝገብር እቲ ኩናት ቀፃልነት እንድሕዳ ሃልይዎ ናብ ምዝርራብ ሰላም ብምዝርራብ ምፍታሕ ዕልባት መሃብ ድልውነት ተዘይሃልዩን ሓገዝ ንኸይኣቱ ዝነበረ ምትዕንቓፍ እንተቐፂሉን እዩ ዝመስል ብቐንዱ ናብቲ ሰባት ምስያም ስጉምትታት ምውሳድ ዝኽየደሉ ከም ድልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ካብኡ እቲ ስፍሓት እንተመፅኢካ ብጣዕሚ ሰፊሕ እቶ ካልእ ኢልካ ናይ ባሓቂ መን እዮም እንድሕር ኢልና ናብ ኣርባዕተ ከፊልና ክንሪኦም ንኽእል ንኸውን እቶም ዝማዕረብ እዙ ክወርደሎም ዝኽእል ክንበረሎም ዝኽእሉ ሰባት መጀመርያ ኣብቲ ዓንቀፅ ሓደ ሴክሽን ሓደ ኢሉ ዝቕምጦት ኤግዘኪቲቭ ኦርደር እዞም ስዕቡ ስራሕቲ ዝፈፀሙ ወይ ዝተሳተፉ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብዚኦም ዝተሳተፈ ዝኾነ ኣካል ውልቀ ሰብ ወይ ከዓ ትካል ኢሉ የቐምጥ ሞ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝርዝራት ተግባራት የቐምጥ ስለዚ ኣብዚ ዝተሳተፉ ኩሎም ድሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ቀፃልነት ምርግጋእ ምህዋኽ እኽሊ ከይኣቱ ናብ ዝምልከቶ ከይኣቱ ሓገዝ ምርባሽ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ግፅዒ ሲሬት ዝኾነ ከቢድ ግህሰት ምክያት ናብ ዝርርብ ንኸይኣቱ ዕንቅፋት ምዃን እዚኦም ኣብዚኦም ዝተሳተፉ ካልኦት እውን ኣለዎም ብምሉኦም ኣብዚ ማዕቐብ ውሽጢ ከኣቱ ይኽእሉ ይብል ንረክብ ኣቆፂሉ ከዓ ብዛዕባ ተሳትፎ ንረክብ ንኣብነት ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብቲ ተቐፀለ ውግእ ኣብ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኩሎም ብቐጥታ ይትዎ እዚኣቶም ናይቲ ማዕቀብ ኣካል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ንረክብ ካብ ቆፂልና እውን ሓለፍቲ ከዓ ንበይኖ ሓለፍቲ ናይ ኖም ሓለፍቲ ዝብል ኣብዚ ብግልፂ ተቐሚጡ ንረኽቦ ናይ ተፀሪሖም ብግልፂ ናይ ተቐምጡ ኣካላት ሓለፍቲ እዚኣቶም እውን ንኣብነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ናይ ኤርትራ ናይዚኦም ሓላፊ ኮይንካ ምርካብ ንኣብነት ካብ መወዳእታ ጥቅምቲ ናይ ዓሚ ማለት እዩ ስለዚ ሓላፊ ኮይንካ ምርካብ በይኑ ኣብዚ ማዕቐብ ይትወካ ናይቲ ኩናት ተሳታፉ እውን ከምኡ ካብ ቅሊብ ዝበለ ከዓ ብትካላት እውን ተገሊፁ ረኽቡ ንኣብነት እዚኣቶም ናይ መንግስቲ ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መንግስታዊ ትካላት ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሚኒስተራት ኣብ ዝሓ ዘለዎ ኤጀንሲታት ከሎም ብካሊእ ዝግለፅ እቲ መንግስትነት ዝግለፀሎም መስራሓት ኩሎም ናይ ካብ ትፔለፍ ኢሉ ዝገልፆ እውን ናይ ትግራይ፣ ናይ ኣምሓራ፣ ናይ ኤርትራ እውን ከምኡ ካልኦት ብዝነሳት እውን ንኣብነት ንትርፊ ዝቆሙ ትካላት ኣብዚ ክሳዕ ዝተሳተፉ ኣብቶም ዝተቐመጡ ተግባራት ክሳብ ዝተሳተፉ ኣብቲ ተግባር ኣብቲ ማዕቐብ ይኣትዉ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣክቹሊ ማሕበራት ማለት ንኣብነት መራኸብቲ ሓፋሽ ክኾነ ክእል ዋላ ቤተ ክርስትያናት ዋላ ቤተ እምነታት እቶም ዝተኸልከሉ ነገራት እቲ ኩናት ንክቕፅል ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሓገዘ ኩሉ እዩ ዳርጋ ዘጠቃለል ኢልካ ኢኻ ክትሓስቦ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ናይ ትግባረ መጠኑ።
ኢሳያስ ኣብዚ ሙሉእ ዘይጠቐሶም ነጥብታት ትውስኾ እንተሃሉ ይካ
ያው ናይ ልገብረ ንመን እዮም ዓይነት ትካላት ዝብል ብዙሕ ክደግሞ ይደልን ጠቕላላቲ ሕጊ ዝገልፁ ዘሎ ሓደ ብግልፂ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢሉ ይገልፅ ኣሎ፣ ናይ ኤርትራ መንግስቲ፣ ናይ ኣምሓራ ክልል መንግስቲ ብዝተወሰነ መልክዕ ድማ ቲፒኤልኤፍ ኢሉ ዝገልፆ ነገር ኣሎ። እሱ ላብ ድሓር ክመፀሉ እየ እንታይ ማለት ምኳኑ ልምንታይ ምኳኑ ንደን ውልቀ ሰባት ኢንዲቪዥዋል ዝብል ነገር እውን ኣሎ፣ ትካላት እውን ዝብል ነገር ኣሎ። ኢንስቲትሽንስ ማለት እዩ እዚኦም እዮም ጠቕላላ እንድሕር እቶም ቅድሚ ኩነታት ዘይተፈፀሙ ትጉምቲ ክወስድ ኢሉ ዝገልፅም ዘሎ ሓደሓድዩ ነገር ብዝርዝር ዝኮነ መብሪ ዘድልዮ ነገር ኣሎ። ብጠቕላላ ግን እዚኦም እዩ ከም ታርጌት ገይሩ ዘቕመጦም ማለት እዩ። ብጠቕላላ ስኮፕ ወይ ድማ ስፍሓቱ ብዙሕ መልክዕ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ብጠቕላላ እቲ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ዝነኽዮም ነገራት እንታይታ እዮም ብምንታይ ምክንያት እዩ ዝብል ስኮፕ እውን ምርኣይ ይከኣል እዩ። ምስ ምዝተሓዝና ማለት እዩ እንድሕር ፈቂድካለይ ሓደ ሓሙሽተ ነገራት ኣለዉ። ጠቕላላ ስኮፕ ብዲፕሎማሲያዊ መዳይ ክረአ ይከኣል፣ ቁጠባዊ ወይ ኢኮኖሚክ ወታደራዊ ናይ ብፐብሊክ ፖሊሲ ደረጃ እውን ብመጨረሻ ድማ ብናይ ሕጊ ናይ ሞራልን ዝትንክፉ ነገራት እውን ሓሙሽተ ነገራት እዮም። ብእዎም ገይሩ እዩ እቲ ስጉምቲ ናይ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ክውሰድ ዝተሓሰበ ወይ ድማ ብቐጥታ ክነኽርዮም ዝኽእል ማለት እዩ። ካብ ፍራይ መጀመርያ ንድሕር ጀሚርና ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ቅድሚ ከዚ እውን ቅድሚ ዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ወይ ናይ ጉዕዞ ዕገዳ ወር ትራቨል ባን ክግበር ከም ዝኽእል ቅድሚ ዚ ስጉምቲ እውን ናይ ሴነት ቢል 97 ዝበሃል ተወሲዱ ነይሩ ብስቴት ዲፓርትመንት ብፍላይ ድማ ኣንቶኒ ብሊንከን ሴክረታሪ ስቴት ዝወሰዶ ስጉምቲ ነይሩ ናይ ዕቀባ ጉዕዞ ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ ገብረ። ካልኣይ ምስ ናይ ዲፕሎማሲያዊ መዳይ ሳብ ደገ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ይኹን ስርሕዎ ስራሕቲ ብቐጥታ ትንግስ ዝኽእል ኣፌክት ዝገብር ስጉምቲን ተወሲዱ እዩ። እንዲኦም ብምክንያት ወንድማ ኣባሎት ቆጠባዊ ምክንያታት ኣቢሉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ልዕሊ 30 ዝኮኑ ናይ ዲፕሎማቲክ ሚሽንስ ኤምባሲታት ክሻምልፃው ዝበፅሐ ነገር ኣሎ። እሱ ካሊእ ምክንያት እውን ኣሎ፣ ግን ብቐጥታ ምስ ኣሜሪካ እውን ዝነበሩ ርክብ ንሓመቐ ናይ ምኻዱ ሓደ መግለፂ እዩ። ካልኣይ ብዲፕሎማሲያዊ ገፅ እንተሪእናዮ ኣብዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ወይ ድማ ፈፃሚ ትእዛዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘጠንቀቆ ሓደ ነገር ኣሎ ቃል ብቃል እንታይ እዩ ዝብል ኣርባ ግዜ ክጣየሽ ተሓቲቡ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ይገልፅ ነገር ኣሎ። ጠቕላላ ድማ ንኢትዮጵያ ብኣሜሪካ ፈፃሚ ትእዛዝ ናከዚ ጥራሕ ተይኮነስ ጠቕላላ ብኣውሮፓ ይኹን ብዓለም ሕማቅ ዓለም ለካዊ ስእልል ክህልዋ እውን ናገይሩ እዩ ዲፕሎማሲያዊ ገጽ። ብመጨረሻ ድማ ምስ ዲፕሎማሲያዊ ተታሒዝና ናይ ኢኮኖሚክ ናይ ቁጠባዊን ልምዓት ስራሕቲ እውን ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ክከይስርሑ እውን ከቢድ ፀቕጢ ይፈጥር እዩ። ምክንያቱም ሓደ ዓለም ለኻዊ ስእሉ ሕማቅ ዝኾነ ዓዲ ካብቶም ፍሉጣት ዓለም ለኻዊ ትካላት ኣይኤምኤፍ ወርልድ ባንክ ልቓሕ ወሲድካ ናይ ልምዓት ስራሕ ልምስርሐ እውን ከቢድና ግብሪ ከውድሰ ዝኽእል ማለት እዩ። ቁጠባዊ ስጉምቲ እውን ኣብዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ሓዲሉ ትገለፀ ነገር እዩ። ብፍላይ ሕድሕድ ስጉምቲ ባይዘወይ ዝውሰደሉ መንገዲ ኣለዎ። ከዚ ኣንተ ዝገለፅዎ ዲፕሎማሲያዊ ብስቴት ዲፓርትመንት እዩ ዝፍፀም ሃንድል ዝግበር። ቁጠባዊ ድማ ናይ ዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬዥሪ ዝበሃል እዩ ሓላፍነት ዝውሃቦ እዚ ከፈፅም ማለት እዩ። እንዲኦም ስጉምቲ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ምስ ተወሰደ ተመሳሳሊ መዓልቲ ናይ ዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬዥሪ ወዲያውኑ እዩ ሕጊ ኣውፅኡ ስጉምቲ ዝወስደሎም ባይታታት እንታይ ከም ዝኾኑ እቶም ትካላት ታርጌት ዝግበሩ ንመን ምኳኖም ወዲያውኑ ሕጊ ኣውፅኡ። እዚ ስጉምቲ እዚ ከመይ ክውሰድ ዝኽእል ሓደ ረድኤት ምቁራፅ እዩ ኤድ ከት ባይ ዘ ወይ ቅድሚ እዚ ስጉምቲ እዚ እውን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ብናይ ትራምፕ መንግስቲ ብዙሕ ረድኤት ንኢትዮጵያ ክዋሃብ ዝግብኦ ኣቋሪፆም እዮም ብተፈላለዩ ምክንያት። ኣብቲ ዋና ግን ብቅዳምነት ምስቲ ናይ ዳም ስራሕ ዘሎ ናይ ገርድ ምስ ግድብ ተታሒዙ እዩ ምስ ሓር ግን እናፀንሐ ግን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት እናገዳ ምስ መፀ ብዙሕ ረድኤት ኢትዮጵያ ዝዋሃብ ኣቋሪፆም እዮም። ከዚ እንዲኦም ዝተረፈ እቲ ናይ ኣርጀንት ዝበሃል ናይ ኣርጀንት ሂማኒታሪያን ኤድ እምበር መብዛሕትኡ ልምዓት ዝግበር ሓገዝ ኣልሞስ ተቋሪፁ እዩ ዘሎ። ሶ ናይ ልምዓት ሓገዝ ሙሉሙሉ እናተቋረፀ ምካድ እዩ ሓደ ኤፌክት ብቁጠባ መንገድ። ካሊእ ኣገዋ ዝበሃል ቅድሚ ከዚ እውን ኢትዮጵያ ብብዙሕ ዓመት ተጠቀመትሉ ናይ ኣፍሪካ ጎብዝ ን ኦፖርቹኒቲ ኣክት ዝበሃል ሓገዝ እውን ክቋረፅ ከም ዝኽእል ኣለባ ግዜ ኣብኡውን ዝጥቅሙ ነገር ኣለዎ። ንሶት ተሓዝና ፕሮስፐር ኣፍሪካ ዝበሃል ካሊእ ሓገዝ እውን ኣሎ ፖስተር አፍሪካ ዝባል ሓንቲ ዓድል ክተግኒ መጀመርያ ናይ ኣገባ ኤሊጅብል ክትኾን ኣለዋ ናይ ኣፍሪካ ጎዝን ኦፖርቹኒቲ ኣክት እንድሕር ኤሊጅብል ዘይኮንካ ክልቲኡ ሓገዝ ክተርፍ እዩ ማለት። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣገዋን and prosper africa ዝባሉ ክልተ ናይ ልምዓት
ኢሳያስ እዚ ናይ ኣገዋ ተረባሕት ከም ዘይትኸውን ወፂኡ ዕላዊ ኮይኑ ድዩ ተፈፃሚ ኮይኑ ድዩ
ተፈፃሚ ኣይኮነን ገበ ግን ኣብዚ ኣብቲ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ውሽጢ ግን ብተወሰነ መልክዕ ይገልፆ እዩ እንድሕር ሰብኣዊ መሰል እንድሕር መጥሓፍ እንድሕር ቀፂሉ ድሕር ቶም ቅድሞ ክንድኸት ኣንቶ ሙሉ ዝገለፆም እንድሕር ዘይተፈፀሙ ካብ ኣገዋ ኤሊጅብሊቲ እውን ክትወፅእ ከም ትኽእል ብደንቢ ዝገልፅ ነገር ኣሎ። እሱ ካሊእ ድማ ኣሴት ፍሪዝ ንብረት ፍሪዝ ክግበር እቶም ግፊዕ ዝፈፀሙ ድማ ግልፀት ሰብኣዊ መሰል ዝፈፀሙ ሰባት ንብረቶም ክትሓዝ ዝብል ነገር እውን ኣለዎ። መጨረሻ ምስ ቁጠባት ተሓዝና ድማ ዓበይቲ ትካላት ኢንክሉዲንግ ኤርላይንስ ብፍላይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ወይ ገለኢሉ ባይቕመጦን ግን ብጠቕላላ ካብ ካልኦት ዓድታት እውን ተመክሮ ከምንሪዮ ንኣብነት ኣሜሪካ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ትወስድ ከላ ቅድሚ ከዚ ኣብ ኢራን ኣብ ቬንዙዌላን ክተመሳሳሊ ነገር ገይራ ትፈልጥ እያ መሽዒቱ ታይም ገይሮም እቶም ኤርላይንስ እዮም መጀመርያ ታርጌት ገይሮም። ስለዚ ኢትዮጵያ እውን ካብቲ ናይ ቁጠባዊ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እቲ ዋና ዝበሃል ብዙሕ ትርፊ ዝግነየሉ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ምኳኑ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ንድሕር ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ካልኦት ሓይልታትን ቅድሚ ኩነት ንድሕር ዘይፈፀምዎ ከም ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ዓይነት ትካላት ኣብ ሓደጋ ክወጥዎ ከም ዝኽእሉ እውን ጥራሕ ይኮነን ናይ ኣሜሪካ እቶም ዓበይቲ ናይ ኤርላይንስ ካምፓኒታት ንኣብነት ቦይንግ ትእዛዝ ይወሃቦም እዩ ፕሌን ጀት ከይሸጡ ኢቨን ሜንቴናንስ ስራሕ ን ከይሰርሑ እውን ይበፅሕ እዩ ስሱ ኢልካ ምእጋድ ጥራሕ ፍላይት ምእጋድ ጥራሕ ይኮነ ክሻዕ ኣብኡ ዝበፅሕ ነገር ኣሎ ኣብ ኢራን ገይሮም ሞዮም። ስለዚ ቁጠባዊ እዚ እዩ ምናልባት እንድሕር ታካለይ ወታደራዊን ብፐብሊክ ፖሊሲን ብሕግን ዘለዎ ኢምፕሊኬሽን እውን ከወፅእ ንኽእል እየ
ከይነውሕና ምናልባሽ ኣሕፅረ ቢልካ ኣጠቃልላ ሞ ናብ ሙሉእ ክምለስ ምእንታ ኣሕፅረ ቢልካ
ፅቡቅ ኣይ ቲንክ ኢንተርምስ ኦፍ ስኮፕ ዝተረፈ ወታደራዊ እዩ ኣብቲ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ወይ ድማ ፈፃሚ ትእዛዝ ዝገለፀ ሓደ እዩ ወታደራዊ እዩ። ንዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ልከይትጥቀም ናይ ወታደራዊ ምትሕባር ሓገዝ ልከይግበር ዝገብር ትእዛዝ እውን ስፔሲፊክ ኣለዎ። እሱ ዝፍፀመሉ ካሊእ ሕጊ ኣሎ ቀረባ ግዜ ዘደቀ ናይ ዲፌንስ ኣውቶራይዜሽን ኣክት ዝበሃል እሱ እውን ፀሪቆ ኣሎ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ሓደት ካብቶም ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ዝፍፀመሉ መንገድታት ሓደ እዩ እሱ እዩ። ፐብሊክ ፖሊሲ እንተሪእናዮ ኣብዚ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ዝገለፀ ነገር ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ነገር ኣሎ። እዚ እውን ብዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ዝፍፀም ስፔሲፊካሊ እቶም ኣብ ትግራይን ኣብ ተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ክፋላት ግፍዕ ዝፈፀሙ ሰባት ብኢሚግሬሽን ኢቨን ንኣሜሪካ ከይመፁ እውን ባን ይገብር ስፔሲፊካሊ ፍሉጣት ሰባትን ውልቀ ሰባትን ዝእግድ ነገር ኣሎ። ብመጨረሻ ኢንተርምስ ኦፍ ብሕግን ብሞራልን ድማ ጀኖሳይድ ዝምልከት እዩ እዚኦም ስፔሲፊካሊ ትገለፅ ሓደ ነገር ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዝፈፀመ ሰብኣ መሰል ጥሕሰት ጀኖሳይድ ኢልና ክንፅውዖ ይግባእ እዩ ዝብል ነገር እውን ከዚ ቀረባ ግዜ ሓደ ናይ ኒው ጀርዚ ኮንግረስማን ዘቕርቦ ሕጊ ኣሎ ምስ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ዝተሓዘ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል ጀኖሳይድ ድዩ ተፈፂሙ ኣይኮነን ዝብል እዚ ንክፀድቕ ኣብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ንክፀድቕ ቅድሚኡ ግን ያው ስቴት ዲፓርትመንት እዩ ናይ መጨረሻ ኣልቲሜት ሰይ ዘለዎ ክውስል ዝኽእል እሱ እውን ቀሪቡ ኣሎ ጀኖሳይድ ክበሃል ኣለዎ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ቢ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ተሒዘ ክልዖ ዝብል ነገር ኣብ ኣርሜንያ ዝተፈፀመ ግፍዒ ጀኖሳይድ ኢልካ ንምፅዋዕ 16 ዓመት ይወሲዱ። ስለዚ ብዙሕ ኣልስ ገይሩ ብዙሕ ፖለቲካዊ ዝኾነ ክትዕ ነይሩ ኣሜሪካ ከምኡ ኢልካ ንምፅዋዕ ድሕሪ 16 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ባይደን እዩ ንኣርመናያን ጀኖሳይድ እዩ ንፅዋዕ እሱ እዩ። ስለዚ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ክበሃል ኣለዎ ዶ ዝብል ክትዕ ተጀሚሩ ኣሎ ሓፂን ግዜ ውሽጢ እዚ እውን ምስ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ተታሒዙ ዝመፅ ሓደ ነገር እዩ ገብረ ይቕመየልና።
እዚ ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ናይ ቀዳምን ሰንበትን መልሲ ንሕቶታትኩም መደብ እዩ መዘራረቢ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ጠጠው ክብል ዝፈረምዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ምስኪላታት ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ሙሉእ በየነን ዝካየድ ዘሎ ቃለ ምልልስ እዩ ክቕፅል እዩ
ይቐኒሀለይ ኣቶ ኢሳያስ ብርግፅ እቲ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ኣትሮሲቲስ ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ክልል ዓፋር እውን ከም ዘሎ ክፃረይ ከም ዘለዎ እዩ ሙሉእ እገዳ ዘይምልከቶ ዓውዲ እንታይ እዩ ማለት ብዝርዝር እቶም እገዳ ዝምልከቶም ብቁጠባ ብወታደር ብዲፕሎማሲ ብኩሉ ኢሳያስ ዘርዝርዎ ኣሎ እገዳ ዘይምልከቶ ዓውዲ እንታይ እዩ ካብኡ ድማ እቶም እገዳ ዝግበረሎም ኣካላት ዝርዝር ሰብ ይፈልጦም ድዩ ሰብ ብዝፈልጦ ድዩ ዝቕመጥ ግልፂ ይኸውን ድዩ ኣብ ኣተሓሒዝካ ዛጊድ ንእገዳ ዘፍቅድ እዚ ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ እገዳ ኣይተጀመረን ዝተቐመጠ ግዜ ኣሎ ነዚ እገዳ ክውሰድ ስልጣን ዝተዋሃቦም ድማ ሰለስተ ኣካላት ሚኒስትር ገንዘብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ኣብ ገለ እውን ሚኒስትር ድሕነት ውሽጢ ሃገር ሆምላንድ ሴኪሪቲ እቶም ተግባራት እንታይዮም ሰያሰይ ጠቐሶ እንተሃልዩ ሓዊስካ ኣቶ ምሉ
ሕፅር ኣቢለ ቅር ብዙሕ እኳ ከይድዎ ንዲ ሰያስ ከም ዝበልካ እዮ ዘይተሓወሰ ዓውድ ሎ ዶሲ እንተይልካ ወል ኣሎ እውን ሰፊሕ እዩ ግን ብግልፂ ዘይተሓወሱ ከዓ ብዙሓት ንረክብ ኢና ማለት ተዘካይዱ ኣይንክ ተዘካይዱ ተጀመር ዝሓይሽ ከም ዝበልካ እዮ ብቐንዱ ናይቲ ገንዘብ ሚኒስተር እዩ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ ስለዚ ቀፃላይ ስራሕ ዝኸውን ካብቶም ተዘርዚሮም ዘለዉ ካብቶም ኤሊጅብል ክኾኑ ዝኽእሉ ናብዚ ማዕቃብ ዝተኣሱ ዝኽእሉ ሰባት ወይ ካላት ምምራፅ እዩ ዝኸውን ናይ መጀመርያ ስራሕ እዙ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ መሰል ዲስክሬሽን እዩ ተዋሂብዎ ዘሎ ነቲ ዝመርፅ ቤት ዕዮ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዓላማ ከሳኽ ይኽእል እዩ ዝበሎ እዩ ክመርፅ ትፅቢት ንገብረሉ ሕዚ ኩሉ እዚ ተጠቐሱ ተግባራት ዝፈፀመ ሰብ ወይ ኣካል በዚ መስርሕ ክሓልፍ ማለት ኣይኮነን ዋላ ናብቲ ተግባር ተዝእቶ ቀንዱ ነቶም ዓላማታት ቶም ዓላማታት ከዓኒ ውግእ ጠጠው ክብል ኩናት ጠጠው ክብል ሓገዝ ብዙሕ ሰብ ከይሞተ ክኣቱ ስለዚ እሱ ዕንቅፋት ዝኾኑ ዘለዉ ሰባት ወይ ከዓ ንዝርርብ ከዓ ቀንዲ ከም መልዕሊ ሓሳብ ተታሒዛ ዘላ እቲ ኩናት ንቕፃሉ ብኩሉ ጎዳ እዩ ስለዚ ናብ ምዝራብ ክትኣት ኣለኩም ተዘይኮይኑ እዚኦም ክንወስድ ዲና ስለዚ ኣብዚ ዕንቅፋት ንዝኾኑ እዩ ቅድሚ ተሰሪዖም ማዕቐብ ክግበረሎም ዝኽእሉ ሰባት ስለዚ ብቐንዱ ኣብቲ ናይቶም ቤት ዕዮታት ኣረኣእያ ግንዛቤ ኣሰስመንት እዩ ብዙሕ ነገር ክድረኽ ክወስድዎም ዝኽእሉ ነገራት እውን ግን ተዘርዚሮም እዮም ኣብ ሴክሽን 2 ካልኣዋይ ሴክሽን ናይቲ ሕጊ ካብ ናይ ንብረት ምእጋድ ባንክ ሕሳብ እውን ሓዊሱ ኣሜሪካውያን ኣብቶም ማዕቀብ ዝንበረሎም ሰባት ኢንቨስት ከይገብሩ ፈሰስ ከይገብሩ ወይ ከዓ ከይዕድጉ ምክልካል ናይ ኣሜሪካ ናይ ፋይናንሳዊ ተቋማት ልቓሕ ከይህቡ ትርፊ ወፃኢ ከየሳልጡ እዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ትግባር ክህሉ ከምዝኽእል ይግመት ካብኡ ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዎ ኣሜሪካ ዝነበሩ ሰባት እንድሕር ኮይኖም ከዓ ካብ ኣሜሪካ ክባረሩ ብናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፍቓድ ጥራሕ ኤክስፖርት ዝግበር ነገር ናብቲ ማዕቀብ ዝግበረሉ ኣካል ኤክስፐርት ዝግበረሉ እንተሃልዩ ከዓ ዝጠጠው ክብል ክፈቅድ ክእል እዩ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ንብረት ኣይምልከትን ብናተይ ኣረዳዳኣ ካብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ሓንተ ዝበሎ ቴክኖሎጂ ኮኑ ንብረታት ግን እዚ እውን ይኣቱ እዩ ብቐንዱ ኣብዚኣቶም እዮም ዝንትልተሉ ካሊእ ነገራት ናይ ሳብ ንኸውን ኣብነት ናይ ኣገዋ ብናተይ ኣረዳዳኣ ብናይ ባዕሉ መስርሕ እዩ ዝኸይድ እንተኾነ ግን ኣብዚ ዝህሉ ኣሰስመንት ክፀልዎ እዩ ምክንያቱ ንናይ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ ከባቢ ኣብቲ ከባቢ ዝህልዎ ርድኢት እዩ ዝገልፀልና ዝመስርሕ ኤግዘኪቲቭ ኦርደር ስለዚ ዋላ ካ በዘ ይሕለፉ ኣብዚ ዝግበሩ ኣሰስመንታት ንካልኦት እውን ከም ዝነክእ እምበር ነሰሰርሊ ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ በዚ መስርሕ ዝብል ርድኢት ግን የብለይና ኣይ ቲንክ ሓንቲ ነገር ግን ክጥቀስ ዘለዋ መስለምንዘት ተታሓይዘ እዚ ናይ ገበን ሕገ ይኮነን ሕዚ ብቐንዱ ጥሕሰት ዘካይዱ ወይ ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ንምእሳር ወይ ከምኡ ንማፅዕ ኣይኮነን ናይ ባህ ንሓዋሩ እዩ ዝርኢ ነገራት ዕልባት ክወሃቦም እቲ ሓገዝ ብዝሓሸ መጠን ንኽኣቱ ኣብዚ ዕንቅፋት ምኳን እዚ ግን ክተትግብር ከለካ ክሳዕ ድሕሪት እውን እናተመለስካ ተግባራት ናይ ሰባትን ኣካላትን ምርኣይ የኽእል እዩ እምበር ብቐንዱ ሰባት ዝበደልዎ ተመጣጣናይ ዝኾነ ናይ ገበን ክሳ ዓይነት ግን ከምዘይኮነ ምግላፅ ፅቡቅ እዩ ካሊእ እውን ተን ዓድታት ንኣብነት ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ከም ዓዲ ኣብዚ ማዕቐበ ይኣትዋል ሰባት ወይ ከዓ ትካላት መንግስቲ ክኾን ይኽእል ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ክኸውን ይኽእል እቲ ብሄራዊ ባንኪ ወይ ዓበይቲ ትካላት ወይ ሚኒስትሪታት መንግስቲ ዝግለፀሎም እምበር ከም ዓዲ ግን እዚ ሳንክሽን ኣይሓልፍን ብናተይ ርዴት ኣብታ መጀመርያ መልዕል እውን ከምዝተጠቀሱ ብዙሕ ግዜ ማዕቀብ ክግበር ከሎም ዓድታት ናብቲ ዘይምልከቶ ነባሪ ከይከይድ ብቀጥታ ከይጎድእ ጥንቃቐ ይግበር እዩ እዚ እውን ኣብ ምትእተወ ይመስል ብፍላይ ኣብቲ መእተዊ ናይ ኤግዘክቲቭ ኦርደር ሓገዛት ንሂማኒቴርያን ሰብኣዊ ዝኾኑ ሓገዛት ከይቋርፁ እዙ ክንቅፅል ኢና ሌጂትሜት ብዝኾነ ትራንሳክሽን ቻነል ሓሊና ብርዳእታ ዝህቡ ንኣብነት ኣካላት ኣቢልና ከምዝቕፅሉ እዚ ኣካተት ከም ዘይኽእል ኢሳያስ እውን ከም ዘበሎ እዚ ኤግዘኪቲቭ ኦርደር ምስ ወፀ ብቐጥታ ካብዚ ወፃኢ ዝኾኑ ትካላትን ነገራትን ዝብል ሊስት ወፂ ነይሩ ስታሸዓ መዓልቲ መፈፀሚ ዝኸውን ሓዲኡ ማለት እዩ በር ብዙሕ ሕግታት እዩ ገና ክወፅእ ትፅቢት ንገብር እዚ መፈፀሚ ዝኸውን ኣብኡ ንሪኦ ብግልፂ ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሎም ዝኸዱ ነገራት ኣብዚ ማዕቀብ ክሓልፉ ከምዘይብሎም ስለዚ እዚ ብግልፂ ኤክስክሉድ ካብ ዝተገበሩ ኣብዚ ከየቱ ካብ ዝተገበሩ ኳኑ ግልፂ እዩ ካብኡ እቶም ትካላትን ሰባትን ሰብ ህዝቢ ክፈልጦም ድዩ ዝብል ገና ይንፈለጥ ናይ ባሃገይ ናይ ካልኦት ተመክሮታት ኣብ ገሊኡ ብግልፂ ተጠቂሶም ብፍላይ ኦፊሻላት ዓበይቲ ዝፍለጡ ክኾን ከሎ ብግልፂ ገሊፁ ንረኽቦ እዚ ግን ገና ኣብቲ ዝወስድዎ ሜዥር ኣካይድኡ ነቲ ዝሓሰብዎ ዓላማ የድማዕልና ዶ ካ ዝብል ዝብገት እዩ ዝመስለኒ ናይ ዘፈፃፅማ እውን እምበር ገና ክንሪኦ ኢና ከምቲ ዝበልኮ እውን ሓንተ ኣብ ልዕሊ መን እዩ ዝውሰድ ዝብል ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ ማለት ሚልዮናት ሰባት ክንሓስብ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያውያን ወይ ኤርትራውያን ወይ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮኑ ካብኣቶም ወፃ እውን እዚ ኩናት ክቕፅል ሓጋዝ ዝኾነ ናይ ካሊእ ዓዲ ነንትርፊ ዝቆመ ኣካል ክኾን ንኽእል ንኣብነት ብዛዕባ ሚልዮናት ፖቴንሻል ኢና ንዘራርዮ ዘለና ግን ዲስክሬሽን እዩ ዝህቦ መሪፆም እቶም ሰባት ወይ ትካላት ክምረፁ እዮም ማለት እዩ እቶም ዝውሰዱ ተግባራት እውን ማዕቀባት እውን ብዙሓት እንዲዮም ኣንቶ ከም ተገልፀ ኣየናይ እንተወሰድና እዩ ዘድምዕ ዝብል በቶም ቤት ዕዮታት ይውሳእ ስለዚ ምስዚ ጠሜርካ ክትሪኦ ከለካ ዝርዝር ንህዝቢ ግልፂ ኮን ድዩ ኣይኮንን ዝብል እውን ቅርብ በዚ ዝሓልፍ ይመስለኒ ግን ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣክሰስ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል መስርሕ ስለ ዘሎ ናይ መንግስቲ ውሳነታት ህዝቢ ፈልጦም ቤት ፍርዲ እውን ኣቢልካ ዝርከበሉ ዕድል ክህሉ እዩ መንግስቲ ብቐጥታ ድሕር ዳ ሊስተ ገይርዎ ስለዚ ናብኡ ዝቀረበ ይመስለኒ
ናብታ ትቕፅል ሓደ ሰማዒ ዝለኣኸልና ሕቶ እዚ ኣዋጅ ማግነትስኪ ተደጋጋሚ ይጥቀሰሎ ሞ እንታይ ምዃኑ ተኸታተልትና ዝሰፍሐ ርድኢት እውን መታን ክህልዎ ብዛዕባ እንተብርሁልና ክሳብ ሕዚ በዚ ኣዋጅ እገዳ ዝተነብረሎም ኣካላት ብወግዕ ዝፍለጥ እንተልዩ እውን ኢሳያስ ኣብዚያ ርእቶ ኣበላ
ያው ነለይ ገብራ ስምዐኒኣሎ እሞ ናብታ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ሕቶ ቅድሚ እታይ ሓንቲ ትሊስተን ከብርሃ ዘለክቦ ነገር ኣላ ካብቲ ናይ ኣዶም ቅድሚ ሕዚ ዝተሓተ ሕቶ ማለት እዩ ትሊስት ከመይ ክወፅእ ዝብል ሙሉእ ብተወሰነ መልክዕ ገሊፅዎ እዩ ኣረባ ግዜ ናይ ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣክት ዝበሃል ኤፍኦኣይኤ ሪኩዌስት ገይሩ ኦፊሽሊ ንኾነ ትካል እቶም እግድ ዝገበረሎም ሰባት ስምዝርዝር ሰብስልጣናት ይኹን ውቅ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንክወፅእ ሕቶ ቅሪቡ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ስለዚ ዝርዝር ክወፅእ ከም ዝኽእል ኣረባ ግዜ ተፅቢት ይግበር ማለት እዩ እዚ ሓደ ነጥቢ ክብርህ ዘለኩ እዚ እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንካልኦት ሰባት እውን ሰላማውያን ሰባት ወይ ድማ እቲ ነገር ዘይምልከቶም ከመይ ገኻ እዩ እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ዝምልከት ብቐጥታ ካኣቱ ከምቲ ትገለፀ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ዝበሃል ስጉምቲ እውን ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ነገር ኣሎ ታሪካዊ መያፁ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ኢምፕሊኬሽን ውስ ከዚ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝብል ሕፅር ኣቢሉ ክገልፆ እየ መጀመርያ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ማለት ናይ ራሽያ ሞልዶቫ ሰርጊ ማግነስቲ ሩል ኦፍ ሎው ኣካውንታብሊቲ ኣክት ዝበሃል ብ2012 ብፕሬዚዳንት ኦባማ ተፈረመ ሕጊ እዩ ታሪካዊ ማያፅኡ ኣብ ራሽያ ዝርከብ ናይ ታክስ ሎየር ነይሩ እዚ ምስ ኮራፕሽን ምስ ሙስና ዝተሓዘ ኦዲት ዝገብር ኢንቨስቲጌት ዝገብር ሎየር ነይሩ እቲ ሎየር ናይ ራሽያ ኦሊጋርክ ዝኾኑ እቲ ሙስና ዝምልከቶም ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተሎ ተቐተለ ሰብ እዩ እቲ ማግነሲ ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ድሕሪኡ ያው ፕሬዚዳንት ኦባማ 2012 ትፈርሙ ሕጊ እዩ እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝገብር ዝብል ዝርዝር ክናት እዩ ንኽእልና ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰብኣ መሰል ከቢድ ግፍዒ ዝፈፀሙ ሰባት ትካላት ምስ ኮራፕሽን ምስ ሙስና ዝተሓዘ እውን ዝሕተቱ ሰባት ዝሕመዩ ሰባት ታሕታትሊ ክኾኑ ዝገብር ዓለምለኻዊ ሕጊ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ቅድሚ ዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ናይ ሴነት ቢል 11/83 ዝበሃል ኣሚን ናይ ኮንግረሽናል ሪዞሉሽን ኣብኡ ተጠቂሱ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት እንድሕጠጠው ዘይበለ እዚ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ቶም ዓንተወ ዝገለፁ ስጉምትታት ማለት እዩ ብዝርዝር ዝገለፀ ሕጊ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሃውስ ሪዞሉሽን ያው ኣይወፀን ምክንያቱም 2020 ቅድሚ ምፅዳቁ ያው ኤክስፓየርስ ዝገበረ ከዚ ንዑ ዝትክእ ካሊእ ናይ ሃውስ ቢል 445 ዝበሃል ኣብ ፕሮሰስ ኣሎ ኣብቲ ክወፅእ ዝኢሉ ዘሎ ናይ ሴኔት ሪዞሉሽን እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ተቂሱ እዩ እንድሕር ኩናት ጠጥቆ እንድሕር ዘይበለ እቶም ቅድሞ ኩነታት ወይ ድማ ኮንዲሽንስ እንድሕር ዘይተማልኡ እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ይገልፅ እዩ ካብቶም ዋና ዋና ስጉምቲ ዝገበሮም ነገራት ሓደ እዩ ጥሕተት ሰብኣ መሰል ዝገበሩ ኣብ ምስ ኮራፕሽን ዝተዓዘ ነገር ወይ ድማ ሩል ኦፍ ሎ ናይ ሕጊ ሉኣላውነት ልዕልናን ናይ መረፃ ክግበር ከሎ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መረፃ ንከይግበር ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ትካላትን ሰባትን ብዚ ሕጊ እዚ ተሓታቲ ይክኾኑ ዝብል ሕጊ እዩ ብጣዕሚ ሲሪስ እዩ ንብረት ምውራስ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዝኾነ ቁጠባ ርክብን ንግድን ናይ ኢኮኖሚ ሓገዝ ኩሉ ነገር ክቋረፅ ዝኽእል ብጣዕሚ ሲሪስ ዝኾነ ሕጊ እዩ እሱ እውን ዝተወሰነ መልክዕ ምስ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ተጠቂሱ እዩ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት እውን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ሶፋር ክሻዕ ሕዚ ግን ትገበረ ነገር የለን ያው ብሕጊ ደረጃ ግን ወፂኡ ኣሎ ወይ ድማ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ሓድዩ መንገዲ እሱ እዩ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት
ናይ ዚ መደብ እዚ ካልኣይ ክፋል ፅባሕ ሰንበት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንክልትኦም ኣጋሽ ከምኡ እውን ንገብረ ኣዝና ነመስግን ክቡራት ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ሃበልና ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ።